Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Mahir Elšani i Mirjana Rakela i Biljana Jovićević vaši su domaćini. U narednih 30 minuta u našem fokusu, uoči sutrašnjeg glasanja u Domu naroda BH parlamenta, provjeravamo hoće li politički lideri postići dogovor kojim će se spriječiti da Bosna i Hercegovina u svijetu bude u financijskoj izolaciji, istoj kao Sjeverna Koreja i Iran. Vjerovali ili ne, na zgražavanje većine Sarajlija i ne samo njih na ulazu u grad na vracama, Ratko Mladić, optužen za najteže ratne zločine, uključujući genocid, dobio je spomen ploču.
To je jedna ustaljena praksa gdje oni uporno pokušavaju od zločinaca napraviti roje, od zločina napraviti ispravnu stvar, a od prevare napraviti istinu. Mnogo je značajnije kakve će biti presude Karadžiću i Mladiću u Haškom tribunalu.
Zabrana povjereniku za informacije od javnog značaja Rodoljubu Šabiću da se obrati parlamentu Srbije i pored naknadnog izvinjenja ne može se ne staviti u kontekst sve prisutnijih naznaka cenzure u Srbiji. Danas je Svjetski dan zaštite životne sredine, a Crna Gora je već 23 godine ekološka država koja i dalje više nego ikad ima ekološke bombe na svojoj teritoriji. Detalji slijede odmah nakon pregleda vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nakon katastrofalnih poplava koje su pogodile regiju, u Bosni i Hercegovini najteža situacija je u Posavini, gdje se voda još uvijek nije povukla sa područja Domaljevca i Bosanskog Šamca, odnosno iz okolice Orašja. Sve međunarodne humanitarne pošiljke koje su uvezene u BiH kao pomoć poplavljenim područjima tretirane su kao prioritet i oslobođene plaćanje uvoznih dadžbina i indirektnih poreza, rešeno je na sastanku ministra financija i trezora BiH Nikole Špirića i direktora uprave za indirektno oporezivanje Mire Đakule sa visokim predstavnikom Valentinom Minskom. Direktor uprave Miro Đakula.
Sutra na upravnom odboru imamo temu jednu koja će biti kako i na koji način dalje kontrolirati proces humanitarne pomoći i uvoza humanitarne pomoći u Bosnu i Hercegovinu i kako i na koji način omogućiti i olakšati što brži protok humanitarne pomoći.
Predsjednik Skupštine općine Obrenovac Miroslav Čučković izjavio je da su za obnovu te općine potrebni deseci milijuna eura, te da se 30% ljudi neće vratiti u taj gradić. Tri osobe uhapšene su u četvrtak ujutro u Kozarcu kraj Prijedora. Uhapsili su ih pripadnici SIPE po nalogu Državnog tužilaštva BiH. Mitar Vlasenko, Rade Vlasenko i Drago Končar sumnjiče se da su u maju i junu 92. ubili 7 osoba bošnjačke nacionalnosti na području Kozarca. Glasnogovornik tužilaštva BiH Boris Grubešić.
Osobe lišne slobode bit će u zakonskom roku predate postupajućem tužitelju koji će ih ispitati i nakon toga donijeti odluku o pokretanju prijedloga za određivanje mjere pritvora.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije saopćilo je da je naredilo uveđaj još jedne lokacije na prostoru kamenoloma Rudnica. Do sada su na toj lokaciji kod Raške sfumirani posmrtni ostaci najmanje 34 tijela, najvjerojatnije riječ o Albancima, stradalim tokom rata na Kosovu. Vlada Srbije pozvala je na sjednici građane srpske nacionalnosti na Kosovu da u nedjelju 8. juna izađu na parlamentarne izbore. Šef ruske diplomacije Sergej Lavrov posjetit će 16. i 17. juna Srbiju, gdje će se susresti sa najvišim dužnosnicima te zemlje. Crnogorski carinici su u Luci Bar zaplijenili do sada najveću količinu droge u Crnoj Gori. Direktor uprave carina Vladan Joković rekao je da je kokain pronađen prilikom rutinske kontrole kontejnera.
Uočeno je da se u podu kontejnera nalazi specijalno izrađen bunker sa posebno upakovana i sakrivena 223 pakovanja kokaina. Prema prvim mjerenjima radi se o količini od oko 250 kg kokaina, čija tržišna vrijednost po slobodnim procjenama iznosi više od 12,5 miliona eura. Pošiljalac robe je firma Vimt Corp iz Ekvadora, dok se kao primalac navodi firma Rapo Company iz Republike Albanije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Lideri G7 grupe industrijski najrazvijenijih zemalja svijeta usaglasili su se da je energetska sigurnost ključno geopolitičko pitanje i drugog dana samita u Briselu istaknuli su da je za svjetsku ekonomiju prvenstveni cilj rast proizvodnje i zapošljavanja. Američki predsjednik Barack Obama pozvao je Moskvu na suradnju sa novo izabranim ukrajinskim predsjednikom Petrom Porošenkom. Obama je na konferenciji za novinare sa britanskim premijerom Davidom Cameronom rekao da je inauguracija Porošenka prilika koju Rusija treba iskoristiti.
Utičući na militante u Ukrajini, Rusija ima odgovornost da ih uveri da prekinu sa nasiljem, polože oružje i otpočnu dijalog sa ukrajinskom vladom.
Britanski premijer David Cameron ponovio je da ruska destabilizacija Ukrajine mora prestati. Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso je na zatvaranju dvodnevnog samita istaknuo da je G7 jedinstvena u podršci Ukrajini, ekonomski i politički. Predsjednik Europskog vijeća Herman Van Rompuy.
Ukoliko događaji to budu zahtijevali, spremni smo da pojačamo sankcije, ali razmotrit ćemo i druge mere. Europski savjet će analizirati situaciju krajem juna. 7. juna ovu ćemo poruku pojedinačno lideri G7 preneti u Francuskoj i ruskom predsjedniku Putinu.
Ruski premijer Dmitrij Medvedev kritizirao je saopćenje lidera G7 u kojem se kaže kako je neprihvatljivo uplitanje Rusije u unutrašnja pitanja Ukrajine. On je saopćenje Kijeva da nema ukrajinskih izbjeglica u Rusiji odbacio i rekao da oko 3000 ljudi dnevno stiže samo u Rostovsku oblast.
Ljudi очень напуганы, боятся.
Ovo su prestrašeni ljudi, a istodobno ukrajinske vlasti ne vide nikakav humanitarni problem i tvrde da nema izbjeglica. Sve to laž, to je tužno čuti. Na sve to takozvana grupa 7 nastavlja podržavati akcije ukrajinske vojske protiv vlastitog naroda. To je cinizam bez granica.
Cinizmu здесь нет предела.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Dan pred sjednicu Doma naroda Bosansko-Hercegovačkog parlamenta na kojoj će se raspravljati o zakonima kojim bi se spriječilo pranje novca i finansiranje terorističkih organizacija te izmjenama krivičnog zakona, nema mnogo izgleda da Bosna i Hercegovina izbjegne crnu financijsku listu i dalje urušavanje izgleda zemlje. Iako ističu posljednji sati dodatog roka koji je dao Komitet vijeća ministara Manival, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik tvrdi da se izmjenama krivičnog zakona nadležnosti entiteta prenose na državu, što je i razlog za izostajanje podrške. Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Kako je najavljeno, članovi Kluba srpskog naroda iz različitih razloga neće dati podršku kompletnoj zakonskoj regulativi, odnosno izostaće glas za izmjene krivičnog zakona. Protiv će biti 3 delegata koji su članovi Saveza nezavisnih socijaldemokrata, jer je tako odlučio predsjednik stranke i entiteta Milorad Dodik. On je uputio pismo i ostalim delegatima tražeći da se krivični zakon ne usvoji.
Da li smo zato da Bosna i Hercegovina navodno bude na nekoj crnoj listi ili da mi izgubimo neku nadležnost, ja kažem nek bude Bosna na crnoj listi. Ne damo nadležnost. To je naša politika.
Tako bi Dodikov strah od prenosa nadležnosti sa entiteta na državu mogao postati prepreka usvajanju zakona ili sigurna ulaznica za sumnju u svaki euro koji se bude uplaćivao u Bosnu i Hercegovinu ili odlazio iz ove zemlje.
Ne može Republika Srpska dati njenu svoju nadležnosti, gotovo.
Mladen Ivanić iz Partije demokratskog progresa kaže da će biti suzdržan.
Kao neko koja je opozicija, nemam namjeru da bude veći katolik od pape. Zašto bi ja više brinuo u interesu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine od vlasti? Ali ne mislim da treba da slijedim slijepog vođu koji kaže nešto, a onda svi da idemo i hodamo za njim. Zato neću biti protiv zakona.
Ognjen Tadić iz Srpske demokratske stranke smatra da bi se prvo trebala izjasniti Narodna skupština Republike Srpske i bez tog stava neće dati glas za predložene zakone.
Pismo Milorada Dodika je jeftin pokušaj da se dokaže kao jedini zaštitnik interesa Republike Srpske. To je fora koju je potrošio i potpuno je jasno da se ovdje treba Narodna skupština izjasniti o tome da li se radi o prenosu nadležnosti ili ne radi.
Skupštinsku raspravu bi svakako trebalo održati, smatra Tadić, zbog toga što su poslanici Dodikove stranke istovjetne zakone podržali u predstavničkom domu koji ih je kraj maja usvojio.
Ako se radi o prenosu nadležnosti, onda je ono pitanje koje Milorad Dodik treba da odgovori zašto nema kontrolu sopstvene stranke. i zašto je šef kluba njegove stranke u predsjedničkom domu zajedno sa predsjedavajućim predsjedničkog doma doveo u zabludu sve druge poslanike iz Republike Srpske, zbog čega je taj zakon i prošao.
Podrška zakonima, a zatim instrukcija da se oni ne usvoje, je čista farsa vladajućeg SNSD-a, ističe Mladen Ivanić.
Zato što su ministri iz reda SNSD-a usaglasili dva pomenuta zakona sa svojim koalicionim partnerima, iz SDP-a i dva HDZ-a. Većina poslanika SNSD-a u predstavničkom domu glasala za ove zakone. I onda nakon toga izđe gospodin Dodik kao veliki bos ili baja, kako on to već voli da se zove, i kaže, e, to sve što je urađeno je protiv interesa Republike Srpske.
Zakoni će prema za sada dostupnim informacijama dobiti podršku dijela kluba Hrvatskog naroda, kaže Stjepan Krešić.
Ja osobno ću glasovati. Moj kolega Kruno Vrdoljak i Martin Raguž, sa njima sam razgovarao, oni će glasovati. Ja se nadam da će cijeli hrvatski klub glasovati, ali sa njima dvojicom sam razgovarao. Ako mislimo sebi dobra i ovoj zemlji u kojoj živimo, nemamo izbora, moramo to usvojiti.
Halid Genjac, predsjedavajući kluba Bošnjačkog naroda, koji će glasati za set zakona, upozorava da nije dobra atmosfera pred zasjedanje Doma naroda.
Ima najava da nećemo dobiti dovoljan broj glasova delegata iz kluba Srpskog naroda, odnosno iz entiteta RS. Nećemo imati neophodna dva glasa da bi se usvojio i da bi se mogao usvojiti zakon o dopunama krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Istovremeno postoje najave da bi zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističke aktivnosti mogao dobiti potreban broj glasova. Međutim, obzirom da je to paket zakona koji su postavljeni i to već prije 3 godine i da je već tada najavljena mogućnost problema i sankcija, da su već svi rokovi istekli, zabrinut sam da bi ishod sjednice na najavljeni način glasanja mogao proizvesti strahovite posljedice za Bosnu i Hercegovinu.
Negativna slika je već odaslana, kaže profesor Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Dženan Džonlagić.
Ja moram priznati da sam šokiran ovakvim stepenom neodgovornosti bosansko-hercegovačkih vlasti i ovdje prije svega mislim na zakonodavna tijela. Mi smo već napravili štetu Bosni i Hercegovini tim što smo poslali sliku da smo ponovo nesigurna zemlja, negativna ekonomska implikacija koju Bosna i Hercegovina nije smjela sebi sada dopustiti.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Boračka organizacija Istočno Novo Sarajevo postavila je nedavno na Vracama ploču u znak sjećanja na vojnu smotru koju je na tom mjestu maja 92. godine izvršio danas haški optuženik za najteže ratne zločine, uključujući genocid, Ratko Mladić. Ploča se nalazi na podzidu spomen parka žrtvama fašizma iz Drugog svjetskog rata i samoj međuentitetskoj liniji na ulazu u Sarajevo iz pravca Republike Srpske. I dok jedni s ponosom otkrivaju ploču, za druge je to uvreda dostojanstva svih koji su pod Mladićevom komandovanjem preživjeli torturu u Sarajevu. Reakcije bilježi Dženana Halimović.
Svega nekoliko metara dalje od spomenika žrtvama fašizma u Drugom svjetskom ratu, na samoj međuentitetskoj liniji na ulazu u Sarajevo iz pravca Republike Srpske, boračka organizacija Istočno Novo Sarajevo u podzid je ugradila spomen ploču kao sjećanje na postrojavanje dva bataljona srpskih snaga, a koje je izvršio haški optuženik Ratko Mladić. Organizator, predsjednik predsjedništva boračke organizacije Istočno Novo Sarajevo Dragiša Tuševljak, medijima je precizirao gdje su bile zone odgovornosti postrojenih jedinica.
Od Kotorca, opština Istočna Iliđa, preko Dobrinje 1 i 4, naselja Starosjedlaca, Mojmila Brda, Ozonske ulice, sve do željenog stadiona, Strojorada i uzvodno uz Miljarsku, sve do Vrbanje mosta, zatim preko Jevrijskog groblja, Vraca i Zlatišta do Paljanskih jedinica.
Upravo na ovim mjestima događali su se neki od najstrašnijih zločina. Nesrpsko stanovništvo je prema brojnim presudama, kako domaćih, tako i međunarodnih sudova, ubijano, protjerivano i silovano, a sa ovih pozicija po civilima u opkoljenom Sarajevu djelovali su snajperi i granate koji su odnijeli preko 10.000 života, od čega 1.600 djece.
Kakav je to čovjek koji je pogodio nju 3 godine?
Djeca su ubijena svuda, u školi, dok su se igrala, u redu za vodu pa i u majčinom krilu.
Nije daleko bile ni napolju. Uletila je granata u kuću nama direkt, nas je bilo 9. 16. maja 92. Nikad to zaboraviti neću. Bježala odavde zbog starica u Buća potok. U Buća potoku me stigla, tu su mi je ubili. Nije vala ni ja rekla. U mene i u krilu.
Predsjednik udruženja ubijene djece opkoljenog Sarajeva, Fikret Grabovica.
a malo je reći uvreda za žrtve, jer obilješti mjesto gdje se postrojavale jedinice koje su sijale smrt po opklenom Sarajevu 1430 dana je nevjerojatno. To je jedna ustaljena praksa gdje oni uporno pokušavaju od zločinaca napraviti roje, od zločina napraviti ispravnu stvar, a od prevare napraviti istinu. Mnogo je značajnije kakve će biti presude Karadžiću i Mladiću u Haškom tribunalu. Ono što ja očekujem i mislim da će sigurno biti odgovarajuće i pravedne, sve to oni što pokušavaju, mislim da neće imati nikakvog značaja.
Sarajlije postavljanje ove ploče smatraju uvredom.
Bože sačuvaj, pa kako će biti spomenik nekom koji je gađao grad? Kako ćete dizati spomenik onome ko uništava nešto?
Ne da me vrijeđa, nego sam ogorčen.
Moje djetinjstvo je mladost i moje zdravlje permanentno do kraja mog života uništeno zbog sličnih njemu. A ja na tim vracama i stanujem. I šta sam ja svom sutra djetetu da kažem kome je to spomenik?
Činjenica da je podignuta spomen ploča u znak sjećanja na smotru koju je izvršio Mladić, optužen za najteže zločine, zastrašujuća je. To pokazuje i da nismo raskrstili s nedavnom prošlošću, navodi predsjednica Društva za ugrožene narode Bosne i Hercegovine, Fadila Memišević.
Ta vojska Republike Srpske je imenovana u Međunarodnom sudu pravde u Hagu kao izvršilac genocida. Dakle, to je ono što je najstrašnije. I nikakvih sankcija nema. Mislim, ovo je nešto što je zastrašujuće. To je ruganje žrtvama, to je ruganje Bosni i Hercegovini. Najvećoj žrtvi raspada Jugoslavije, koja je tu žrtvu platila preko 100.000 ubijenih, koliko ima invalida, koliko je silovanih žena. Dakle, to je nešto što čovjek normalno u civilizovanom svijetu apsolutno ne može da akceptira.
Spomen ploča postavljena je 20. maja u jeku najveće prirodne katastrofe u Bosni i Hercegovini, tako da je njeno postavljanje prošlo u tišini i bez veće pompe. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Tek što su se strasti stišale, pošto su vlasti u posljednjem momentu odustale od oštrih redova u nezavisnim institucijama za zaštitu ljudskih prava, pravdajući se štednjom, dogodio se novi nesvakidašnji presedan. Njihovim predstavnicima zabranjeno je da u srijedu govore u parlamentu Srbije, zbog čega su napustili zasjedanje. Iako im je iz Skupštine upućeno izvinjenje s obrazloženjem da se radi o grešci, ostaje nedoumica da li je riječ o još jednom vidu pritiska zbog njihovog kritičnog odnosa prema vlastima. Mila Nešić ima detalje.
Zabrana povjerenicima za informacije o javnog značaja i rodnu ravnopravnost Rodoljubu Šabiću i Neveni Petrušić da se poslanicima u završnim rečima obrate tokom sednice na kojoj su razmatrani izveštaji o radu nezavisnih tela, posljedice grubog previda. To je zvanično objašnjenje Skupštine Srbije za potez Vladimira Marinkovića u tom trenutku predsjedavajućeg sednicom, koji je kod njih izazvao revolt i nevericu, na što su reagovali izlaskom iz skupštinske sale u društvu ombudsmana Saše Jankovića. Ipak prekinuta sednica je nastavljena danas, pošto im je predsjednica parlamenta Maja Gojković u Skupštini pred poslanicima uputila javno izvinjenje.
Zbog nemogućnosti da poverenici mogu da sa završnoj reči obrate Narodnoj skupštini, iako su po poslovniku imali na to pravo. Reč dajem gospodinu Rodoljubu Šabiću.
Osim izvinjenja predsjednice najvišeg predstavničkog doma Maje Gojković, povjerenika Šabića istim povodom kontaktirao i potpredsjednik Skupštine Srbije Vladimir Marinković, kojemu je uskratio da govori. Radi se o nesporazumu, bez bilo kakvih tendencija, rekao je Marinković. Sam Šabić, koji je morao da sačeka današnje zasjedanje da bi u Skupštini izneo svoje završne reči za naš program, kaže da ne zna šta je bio uzrok ovakve zabrane, podvukavši da to nije problem odnosa prema jednom čovjeku ili jednom državnom organu.
Ceo događaj nije problem odnosa prema jednom čovjeku ili prema jednom državnom organu. To što se desilo je jednostavno nedopustivo. Dakle, ne bi ja sada spekulišem s tim je li to grub propust ili je nešto još ružnije od toga, ali je napravljena ogromna šteta. Dakle, je to uopšte u pitanju odnos prema nekoj ličnosti. To je dakle jedna slika o jednoj atmosferi koja je koja prosto ne smatruje. Toliko pre što smo u toku sednice zaista bili u prilici da vidimo i nekakve afirmativne stvari, da se osjeti bar na trenutka atmosfera u kojoj se ne morate slagati, ali u kojoj razmenjujete mišljenja, idete ka rešenju itd. Ovo je, moram reći, onako potpuno okrenulo impresiju u jednom drugom pravcu.
Prava da se u završnoj reči obrati poslanicima juče je bila lišena i poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić, koja smatra da su time povređeni ugled i kredibilitet kako parlamenta, tako i nezavisnih tela koje se bave zaštitom ljudskih prava. Time je ostavljen utisak da parlament nema svest o značaju institucija koje su, s obzirom na česte primjere kršenja ljudskih prava u Srbiji, potrebne, smatra Nevena Petrušić.
To je prosto jedna demonstracija jednog, na neki način, neuvažavanja i pokušaj rušenja kredibiliteta. Ne nalazim da je to pritisak, ali nalazim da je ovde reč apsolutno o jednom neprimerenom odnosu prema nezavisnim telima. Ne znam šta je tu suština, niti želim da ocenjujem. Upućeno je jedno izvinjenje i mislim da ovde sa tim na neki način treba da se stavi tačka i da se okrenemo onome što je posao svih nas.
Indikativno je što se ovakav presedan dogodio u danu u kome je posle nekoliko nedelja neizvesnosti kancelariji ombudsmana odobreno produženje ugovora sa 20 zaposlenih, a Rodoljubu Šabiću korišćenje službenog automobila za još mesec dana. To, objašnjava Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava, ozbiljno devalvira tvrdnje iz vrha vlasti koje su se ovih dana mogle čuti da Srbija nije zemlja pritiska i cenzure.
Kada imate veliki broj negativnih događaja u poslednje vreme, a koji koincidiraju sa objavljivanjem izveštaja zaštitnika građana i drugih nezavisnih tela, da to može dovesti do utiska da postoji pritisak. U ovom trenutku se oni svakodnevno mogu detektovati. Ako imate jasnu poruku od vrha vlasti da su nezavisne institucije nešto što treba da postoji na taj način na koji postoji, da njihova uloga je izuzetno bitna, onda ta poruka mora da se pošalje svima unutar državnih struktura kako ne bismo videli ovakve situacije više.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Danas se obilježava Svjetski dan životne sredine koji su proglasile Ujedinjene nacije 1972. godine. Ovogodišnji moto je podignite svoj glas, a ne nivo mora, kako bi se podržala akcija UN-a koji su ovu godinu proglasili godinom razvoja malih ostrvskih država. Svjetski dan zaštite životne sredine obilježava se i u zvanično već 23 godine ekološkoj državi Crnoj Gori, koja, iako je tu odrednicu ugradila Ustav, malo toga je i zaista uradila da takva i postane. Esad Krcić.
Ekološka država Crna Gora je još uvijek samo papirni pojam. Nastala je skupštinskom deklaracijom usvojenom 91. godine na Žabljaku da bi godinu dana kasnije ta odrednica bila unešena i u Ustav. Međutim, ta grandiozna ideja se pretvorila u marketing koji čak nije eksploatisan ni za turističko brendiranje Crne Gore, već je skoro isključivo bio sredstvo u unutrašnjoj dnevnoj politici. Od trenutka proglašenja ekološke države Crne Gore jedino možemo biti zadovoljni usvajanjem zakona iz te oblasti, ali kada je u pitanju praktično rješavanje problema, nema razloga za zadovoljstvo, rekao je za naš program direktor Vladine agencije za zaštitu životne sredine Ervin Spahić.
Ne možemo reći da je stanje u Crnoj Gori kada je u pitanju zaštita životne sredine na visokom nivou. Crna Gora ima 5 ekoloških tačaka gdje mora naći način da se crne ekološke tačke otklone, ali kada je u pitanju generalno gledano kvalitet vazduha, zemlje i vode u Crnoj Gori, mi možemo biti zadovoljni, mada i tu imamo probleme u određenim opštinama kao što su Nikšić, Ljevlja, pa ako će i Podgorica.
Više od 20 godina podsjećamo na opredjeljenje Crne Gore da bude ekološka država i apelujemo na odgovorni odnos prema životnoj sredini, kaže direktorka Green Home-a Jelena Marojević.
Crna Gora je građani i prije svega donosioci odluka. Treba da shvate da je životna sredina resurs i da je prirodni resurs iskoristiv jedino na održiv način, ako želimo da ga koristimo na duže staze. Svako drugačije neodrživo upravljanje prirodnim resursima stvari dovode do njegove potpune propasti, što na kraju ima posljedicu upravo onu kako niko ne žele da vidje, to su uglavnom ekonomske posljedice.
Sanacija ekoloških crnih tačaka zahtjeva velika sredstva, a to je predmet pregovora sa Svjetskom bankom, kaže direktor Agencije za zaštitu životne sredine Ervin Spahić, koji dodaje da je važan aspekt problema i u svijesti i savjesti svih građana. Rješenje treba tražiti u kombinaciji edukacije i strožije kaznene politike, kaže Spahić.
Pokušavamo sve da edukacije od vrtića pa nadalje tu svijest kod građana razvijemo. Mi smo i u tom dijelu zadovoljni, imamo preko 270 divljih deponija i sve i kada uspijete da otklonite smeće sa te deponije, tebe sutra da se ponovo tu pojaviš. Mislim što znači da i kaznena politika u Crnoj Gori nije na nivou kakvom bi trebala da bude, da bude daleko oštrija i mislim da uz edukaciju stanovništva, uz kaznenu politiku da možemo doći do jednog zadovoljavajućeg nivoa, uz kažem novac koji nam je potreban da te crne ekološke tačke i otklonimo.
Pored onih najtežih crnih ekoloških tačaka kao što su podgorički kombinat aluminijuma ili termoelektrana Pljevlja, postoji i mnoštvo crnih tačaka na mikronivou. Direktorka Green Home-a Jelena Marojević kaže da je otpada toliko da ga je nemoguće ne vidjeti na sve strane, a to je i ono što turisti prvo ugledaju kada slete na podgorički ili tivatski aerodrom.
Druga stvar je jako bitna, to su nelegalne aktivnosti koje se dešavaju kako u oblasti šumarstva, to je prije svega nelegalna sječa šuma, pa čak i na teritoriji glavnog grada u nekim parkovima gradskim. To je negdje i apsurd u čitavoj toj situaciji, zatim nelegalna eksploatacija pijeska i šljunka, s druge strane i prekomjerna eksploatacija možda i na nekim procesima koje su dozvoljene. I što se tiče obale, to je nelegalna gradnja i već prilično devastirana obala otpadne vode, apsolutno veliki problem još uvijek. Ne samo što je to veliki problem, to je jako skupo pitanje, jer pjevac je jako velika sredstva u narednom periodu.
Otpad svuda unaokolo vide i građani Crne Gore.
Vidimo smeće svuda oko nas, pogledajte samo reku Morač, onda je ono užasno, kroz grad. Niko ne gleda dečiji parkovi, prvo od roditelja krenimo koji bacaju pikavce, tačno tamo gde im se deca igraju.
Da li smo dovoljno ekološki osvješteni?
Ne, pa za to što sam bio skoro u Francuskoj, dosta smo, možda kultura ta gradska ljudi ili ne znam u čemu se radili, trebamo još doći.
Pa nažalost ne mogu potvrdno odgovoriti, mislim da još uvijek to nije nivo na ko bi trebalo da bude, ali pomaka u svakom slučaju se vidi.
Još se kod nas to slabo razvija. Svi to neko i ko dođe u naš grad da kaže ovo je ta ekološka država, još je svije slabo razvijena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A posljedice globalnih klimatskih promjena vjerovatno su i nedavne poplave čije se posljedice tek sumiraju. Kako ćete čuti, u 22 sata posjetili smo Prijedor. Izdvajamo.
U kući Munevere Rešić nije ostalo ništa, voda je sve odnijela.
Onda sam kad sipat nema niko ni pomoć, ni dodat ništa, patli se svi, ne znamo kako ćemo. Sad viču da će davat, dodik nam po 5000 ti valučera, šta li, pa i to da nam dadne kuple makar te stvari. I tako da sam stvarno ugrožena. Stvari, bili su novinar, tu slikali me pokraj tog namještaja. To je sve ošlo. Šta da vam kažem? Sumu sam sjedla i plakala. Ne znam šta će od sebe. Dok nisam imala vode i komšincem dala vode. Prođu, umfat se, prođu. Meni niko ne sreće. On misli, džeku černa, pa černa se ne jede. Šta mi god ko dadne, dobro je. Meni ne treba robe, meni treba da mogu jesti.
Reportažni zabilješku u cjelini poslušajte u 22 sata, a u dokumentima dana koji slijede poslušajte kako je u Beogradu u srijedu večer otvorena izložba Pisma i poruke antifašista iz Banjičkog logora stradalih tokom Drugog svjetskog rata. Priču i fotogaleriju možete pronaći na našoj web stranici, a ovdje smo izdvojili.
U sali kulturnog centra Rex postavljeno je 18 plakata sa skeniranim pismima koje su pisali zatočenici Banjičkog logora. Među njima čitamo jedno napisano rukom Jovanke Bukumirović, koja piše o streljanju svoje sestre Srbijanke, također zatočenice logora.
Draga mamo i svi ostali, sinoć iznenada, kad smo se najmanje nadali, dođoše da izvode za streljanje. Prozvali su 12, a među njima i naše Srpče. Ona se obuče i reče zdravo. Poljubile smo se na brzinu. Pošla je gordo dignute glave, kao i uvek što ide. A onda, kad se zatvoriše vrata i za posljednje, prislonih uho. U hodniku gde su im vezivali ruke na leđa, prolomi se Srbin glas. Živela komunistička partija. Dobila je batine. Mi smo ostale same u tišini i mraku da osluškujemo odlazak Marice.
Ovo, kao i sva ostala pisma, napisano je krišom, a potom je u tajnosti poslato porodici. Danas se ovi dokumenti čuvaju u Istorijskom arhivu grada Beograda, koji je suorganizator izložbe Pisma i poruke antifašista iz Banjičkog logora.
Vrijeme i za još jedan pregled vijesti dana.
Predsjednica Skupštine Srbije ispričala se povjereniku za informacije od javnog značaja Šabiću zbog zabrane govora u parlamentu. U Prijedoru uhapšena trojica osumnjičenih za ratne zločine nad Bošnjacima. Crnogorski carinici zapljenili 250 kg kokaina u Luci Bar. Obama pozvao Rusiju da surađuje sa novo izabranim ukrajinskim predsjednikom Porošenkom. Evropska centralna banka snizila kamate radi poticanja ekonomskog rasta.
U polusatnom regionalnom programu toliko. Uz Mirjanu Rakelu na pažnji vam zahvaljuju i Mahira Šani, Biljana Jovićević, i podsjećamo slušaoce koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti Dana radija Slobodna Evropa.